Marco Gregur, Expositia Tame, Petidio.
Blažekov sin Joža pojavio se u selu u lipnju 1944. s iskustvom pripadnika bivše ustaške nadzorne službe, obavještajne i političke policije. Ta je služba, između ostalog, imala zadaću organizacije sabirnih i radnih logora. Hod mu je bio sigurniji, pokreti uvježbani, brada lagano podignuta. Bilo je to samo nekoliko mjeseci nakon što su partizani zauzeli Koprivnicu, pa je opet izgubili u veljači, kad je ovamo došao Rafael Boban, zapovjednik Crne legije. Tih sam dana inače čuo priče koje ću pamtiti zauvijek. A moram reći da je vizualizacija slijepog, nekoć videćeg čovjeka koji ipak nikad nije vidio neke stvari nešto što naraste do neslućenih razmjera, jer ne možeš zamisliti granicu. Tako je do mene došla i priča o Blažeku. Ne znam od koga sam čuo ovu priču, ali uvijek sam zamišljao tu djevojku kako mi je priča. Moju neku djevojku koju ću zaštititi i spasiti. Jednog popodneva pokupili su je na dvorištu i odvijeli u sobu u upravnoj zgradi Danice. Čekala je. Prošlo je prilično vremena, a ona je i dalje bila sama. Odvažila se i prišla radnom stolu. Ruke su joj se tresle dok je otvarala prvu ladicu.
Puna papira i fascikla. Otvorim drugu. Metalna nacistička značka. Dva nalivpera. Čuturica. Dalekozor. Otvaram prvu ladicu na desnoj strani stola, a unutra pištolj. Povjerujem da bih se nekako mogla izvući. Uzmem ga u ruku. Nikada još nisam držala pištolj. Teži je nego što sam zamišljala. Muškarac koji će doći, skinut će me. Židovsku kurvu. Cigansku kurvu. Izdajničku kurvu. Zažmirim na jedno oko i uperim ga prema vratima. Za probu. Tako nekoliko puta. Čujem kako se ulazna vrata otvaraju. Koraci se približavaju. Jače stisnem pištolj. Čekam. Ali ništa se ne događa. Koraci utihnu. Spustim pištolj na stol. Nisam ga čula. Trzne me polagano otvaranje vrata. Možda je stajao na hodniku. Pogledam pištolj, ali ne stignem ga sakriti. Ulazi okrenut mi leđima. Okrene se. U rukama drži pladanj s nekoliko čašica i dvije boce. Neki Blažek. Svi ga se boje. Ugleda pištolj. Mirno stavi pladanj na stol i posegne za njim. Sjedne za stol, uzme dvije čašice pa mi pruži jednu. Glavom odmahnem da ne želim.
Moraš. Znaš koliko bakterija ima v lampama?
Pokaže mi da sjednem na otoman. ispije piće u jednom gutljaju i digne pištolj.
Kaj misliš, jel puni?
Ne znam.
Ja mislim da veruješ da je puni. Ili si verovala. Zake bi ga zvadila zladica ako misliš da nije. Odgovori. Prazni ili nabiti?
Prazan.
Jesi ziher?
Jesam. Upali stolnu lampu i nagne se nad stol. Govorilo se da je gotovo uvijek na neki jezovit način bio uglađen. Ponekad bi se ponašao kao da ste prijatelji koji su zajedno na ovom dosadnom mjestu, poslani od nadređenih. Čak i kad bi skidao pasač, činio je to drugačije od ostalih. Polako, kao da se sprema na spavanje. Zatim bi lagano skinuo hlače, složio ih na crtu i pažljivo stavio preko naslona kreveta, jer uniforma je relikvija. Ponašao se kao da mu je silovanje pričinjavalo napor i da to čini po službenoj dužnosti, za našu stvar.
Znači, prazni. Igra je ovakva. Ako veliš da je pištola nabita, onda buš ju uperila v mene i pucala. Razmeš? A ako veliš da je prazna, onda buš cev dela v svoje laloke. More! Moreš ti zebrati. Hoćeš radije kaj te prvo zjebem ili da povlečeš obarača?
U tom trenutku u meni se nešto pomaknulo. Uperim pištolj prema njemu. Okinem, ali ništa se ne dogodi.
Znal sam da misliš da je puni, kurva jena čifucka. I ak se mene pita, ja sam za to da te prvo dobro zjebem. Ipak je nekak lepše ak je ženska još živa. Ajde, kak si i na jedan čas mogla misliti da je puni? Malo ste mi već i dosadne, znaš. I zato ga ipak svaki put ostavim u vladici. V nadi da se bumo malo zabavili, jer dani su tu dugi, a posel monotonija. I znaš, kaj bu najveća moguća sreća?
Ak buš ostala trudna,
onda te više niko ne budiral. Grda buš i debela krmača.
Nije ostala trudna. Ili možda jest. Ali nikad nije saznala. Ubijena je 2 mjeseca kasnije prilikom transporta u drugi logor. Svega sam se sjetio jedne večeri prije pepelnice. Taman prije večere čulo se kucanje na gazdinim vratima. Filjurka ga nije prepoznala, ali iz dnevne sobe osjetio sam da je to njegov miris. Na vratima je stajao maskiran čovjek. Gazda je pretrnuo. Gazda je mislio da je siguran, unatoč tome što su mu sinovi bili u partizanima, pomoglo je što je od početka rata na svoju ruku dogovorio vojsci davati brašno. Čuo je da je i doktor Schubert intervenirao. Muškarčevo lice premazano čađom, a u rukama je držao buket od grančica i žita. Mraki i Markulese došli su ciganski svati. Došla je bela žena. Bio je to Blažek. Došli su po klavir. Naredba od ozgo, posudba. Za svečanu večeru na koju dolazi i sam Boban. Blažek je vikao na vojnike koji su podizali klavir na kola. Onda je zapucketao bič i kola su krenula. A netko je nemilice počeo udarati po tipkama tako dugo dok se nije priključio bajs, pa harmonika koja je izazvala trubu i tako su kola izlazila iz dvorišta, a jujuškanje se rasteplo ulicom, izoranim brazdama oko sela sve do šume i Drave, iz čije su dubine virile sjajne treperave oči koje bi u nekim drugim vremenima mogao pogrešno zamijeniti zvijezdama. Pamtim zimu 1944. Intenzivan, hladan miris snijega. Činilo se da se ustaša nikad nećemo riješiti. A onda se to promijenilo gotovo iznenada i bez usijanja. Gotovo da je bilo iznenađenje što je Crvena armija bila tu. Zdravstvujte, evo smo ispekli malo gibanice za vas. Ima rakije i vina. A našli su se i ciganski muzičari. Ti ko lukovice propadnu u zemlju pa se vrate baš kad treba. Još je veće iznenađenje bilo kad se pojavio Paul. Dao je pregled vojne situacije ne skrivajući vlastitu važnost zbog informacija kojima je raspolagao. Na istoku prema Pitomači nalazi se streljački puk 233. divizije Crvene armije. Umjesto Kozaka ili Čerkeza koji su se borili s Ustašama, sad su ovdje bili Rusi iz Crvene armije. A narod ih je i dalje nazivao kozacima. Žene su im nosile kruh i rakiju, vino i jabuke, pekle im makovnjače i orehnjače. Muškarci su se vratili iz šume i pripovijedali ratne priče. Bio je to pouzdan znak da se svijet opet promijenio. Gazda se postarao. Svijet ga više nije trebao. Da, svijet se promijenio. Kao što će se mijenjati narednih dana stalnim pomicanjem kota, pa će selo zauzimati sad jedni, sad drugi. Sve dok se samo 2-3 mjeseca kasnije, u veljači 1944. zaozbiljno ne vrate Ustaše i sruše Podravsku republiku koju su osvajanjem više gradova, među ostalim Koprivnice i Đurđevca, ali i okolnih mjesta u Studenom stvorili partizani. ...1975. je. U Bjelovaru se prodaje klavir. Veronika je sigurna da je to njihov klavir, Petrov. Parkirali smo u centru. Otvorila je žena u godinama. Pošli smo u salon. Mislio sam svirati Šostakovićev drugi valcer, ali prsti su sami odabrali Paljetkovu Marijanu. Svirao sam osluškujući svaki ton. Znao sam da Veronika čeka bilo kakav znak koji će joj potvrditi da je bila u pravu, ali pjesma je došla do kraja i ja sam spustio poklopac. Prsti su posegnuli u kut, oprezno prešli lakiranom površinom. Tamo je bila tanka linija. Činila mi se duboka kao provalija koja je ispisivala broj 5. Cinci. Cinci Aviro. Uskoro smo bili vani.
Znam da je to naš klavir, jednostavno znam.
Optuživala me. A ja sam rekao da je u krivu. To jest bio naš klavir. Ali više nije. Bio je to zadnji del. Posljednji ispraćaj. Došao je prirodno. Onako kako ti neko priđe u povorci iza lijesa, kad jedan izgubi korak usred rečenice, a drugi produži pa se formacija promijeni i započeo razgovor. Piskrec, da kako.
Zdravo, druže. Šta ima novoga?
Ništa.
A, kod svih je sve po starom. Ja ne znam, je li to dobro ili loše? Evo, samo ja kao da vidim zanimljive stvari. I ti. Što je, kao da si iznenađen što me vidiš?
Zašto sam iznenađen što vas vidim?
Daj, molim te. Pa mi smo na ti. Suradnici.
Na ti smo, naravno.
E pa prijeći ću onda odmah na stvar. Ne moram ni pitati jesi li čuo što o onome što se dogodilo jučer, jer svi su čuli, nego što znaš.
Ništa posebno. Ono što i drugi.
Od Njemaca je došla odluka da se broj poveća. 20:1. Napravljen je i popis. Na njemu je Aviro. Pruži mi ruku. Okreni dlan prema gore.
Što je to?
Nagrada za tebe.
Ne želim.
Budi šaša, vajda, ajde, pa nije to takva nagrada. To su dva goldšmicova novčića. Odbiti ih, to znači nesreću. Znaš, goldšmic je umro otvorenih očiju. Znači, ubili su ga i zato nosi nesreću. To su krune, francijozovske, petače. Goldšmic ih je čuvao, mislim, tim židovima baš nedostaje Austrija.
Javit ću ako nešto saznam.
Ne ako, nego kad. Ajde, ti si sposoban, dečko.
Tek tad mi je sinulo. Piskrec je pustio priču da moj otac surađuje s vlastima kako bi me lakše pridobio. Da mu dokažem da sam sposobniji. Morao sam što prije do Avirovih reći im što će se dogoditi. Ušao sam u kuću i počeo ih nervozno dozivati. Konačno se na vratima pojavila gazdarica. Bila je uzbuđena, iako se pravila mirnom. Ona je brzo krenula zatvoriti vrata. Refleksno sam podmetnuo štap. U dahu sam joj osjetio alkohol. Sinulo mi je da je gola ili tek zaogrnuta nečim i morao sam je dodirnuti. Mirisala je po nečem životinskom, divljem, po seksu. Opalila mi je šamar.
Tko je to? O, pa to je naš pijanist. Nećeš ga pozvati da uđe?
Schubert. Kurva. Prokleta kurva. Spavala je s njim da spasi muža, da. Odavno bi ga ubili, Schubert ga spašava. A klavir je, posle sam čuo, rekviriran, iako je zapravo poklon, sastavili su ugovor, doktor Schubert i ona. Nije za njega, već za nadređene koji traže nešto u zamjenu za život. Ali ga je označila. Uzela nož i sastrugala lak, zastrugala pet. Kao cinci. Cinci Aviro. Dan nakon što je Blažek umoren, oko podneva nam je u kuću upala vojska. Otac je sjedio za stolom, nastavio je rezbariti kao da se ništa nije dogodilo. Trojica su došla s puškama u rukama. Samo su željeli izaći skrivajući nervozu, ta unovačena golobrata djeca. Po zapovjedi čitavo selo mora gledati strijeljanje 20-orice u zamjenu za Blažeka. Hodali smo prema seoskom trgu. 20 ljudi bilo je poredano pred zid. Gazde nije bilo među njima, ali ja sam ga vidio. Streljački vod se pripremio. Odjednom nastašu šketanje. Netko je iskočio pred streljački vod i znam da je to otac. Otac je stao kao zapata ili ne znam koji junak, bio je mlad, visok i vitak. Ruka mu je bila ispružena i posve mirna, a u njoj je bio sjajni, glatki pištolj uperen u sve njih istodobno. Na licu mu je bio podrugljivi smiješak, jer jednim zrnom sad će ih nanizati na ogrlicu vragu. Pištolj je opalio, neki su se pobacali po tlu, a onda je pao i otac. Stupio je pred njih i pucao u sebe. Vojska je krenula dalje s predviđenim programom. Istupio sam korak dva i pažnja se brzo usmjerila na mene. Okrenuo sam se prema onome koji je ravnao čitavom tom paradom. Glas mi je drhtao dok sam govorio. On je ubio Blažeka. Rukom sam pokazao prema mjestu gdje mi se činilo da bi trebao ležati otac. Bilo mi je lakše izdati ga prstom nego reći moj otac. Zapovjednik streljačkog voda navukao je kožne rukavice, rekao je ravnodušno. Mrtvace ne uzimamo u zalog. Podigao je ruku pa je spustio i pucnjivi su zaglušili zaigrane vrane. 20 tijela tresnulo je o tlo.
Zašto misliš da to nije naš klavir?
Zašto ti misliš da jest?
Ne mislim, ja to znam.
Šutim. Taj klavir više nije bio njihov. Nije bio naš. Nije bio moj. Donijeti ga značilo bi pustiti u kuću sve rasprave, pitanja i tvrdnje, ljude kojih više nema. A pustiti samo jednoga od njih značilo bi oživjeti ono što se nikad nije trebalo ni roditi. Mržnju i ideje koje uvijek pobjede glazbu. Schubert je doduše jednom bio u kući i možda baš zbog toga ne želim klavir. Pokucao je na prozor verande i ušao. Prevalio je 80-u, ali glas mu je još uvijek bio čvrst i staložen. Sjedili smo u potpunoj tišini, izuzev vatre koje je pucketala u peći.
Što hoćete?
Ništa. Ne možeš to shvatiti, ali kad dođe starost, čovjeka nešto vuče da se vrati na mjesto gdje mu je bilo najljepše. I samo ti si mi ostao kao dokaz da ono vrijeme nekad nije izmišljeno. Možda i zato što si jedini bio iskren. Bio si spreman izdati vlastitog oca?
Nisam. Ne bi ga izdao. Zato se i ubio.
Izdala ga je tvoja voljena gazdarica, Aviro.
Molim? Lažeš. Zašto bi to napravila?
Da spasi 20 nevinih ljudi. Tko to ne bi učinio?
A zašto ih niste spasili ako ste znali? Zbog mene. To hoćete reći. Da ste to učinili zbog mene. Ja sam dakle kriv za sve te smrti. Zašto to radite? Zar vam nije bilo dosta?
I previše. Zato barem tebi moram reći istinu.
Kišilo je te noći kad je došao Blažek. Otac i ja bili smo sami kod kuće. Majka je bila u plavišu kod bolesne sestrične. Lupao je po vratima i otac mu je otvorio.
Kaj je, mračnjak? Kaj ja to čujem? Bil sam s Piskrecom, veli mi da si mu se žalil na mog starog.
Stavio je ruke na moja ramena i malo mi pritisnuo tetive.
Ktara bi ti budala poverovala da je moj stari komunjara, koja se druži s čifutima.
Ruke su mu polako klizile prema vratu. Nešto je snažno lupilo po komodi iza naših leđa, a zatim se čulo nerazgovjetno mumljanje koje je zvučalo prijeteće.
Prijetiš mi se s tom starom pištolom? Otkud ti ta krama? Z velikoga rata? Spusti ga, si me čul?
Prišao je ocu, udario ga i otac je pao. A on je sjeo na njega. Izbio mu je pištolj iz ruke koji je udario u moje stopalo. Prevrtali su se pod mojim nogama i kao štektaj grabljivice čuo sam zvuk napinjanja otponca i posljednju riječ mog oca. Čuo sam je jasno.
Ja znam da Blažeka nije ubio tvoj otac. Paul, on ga je ubio. Partizani su ga uhvatili one noći. Tražili su ustaše i njihove jatake. Organizirali prijek i sud.
Znači, Blažek je osuđen. Osuđen i obješen kao narodni neprijatelj, a moj se otac ubio bez razloga.
Tvoj se otac ubio da spasi 20 ljudi.
Hoćeš reći da je moj otac junak?
Narodni heroj.
A klavir?
U Bjelovaru. U zgradi u kojoj sam kratko živio.
Takve je potpetice imala samo gazdarica. I znam da je to ona. Bela žena zagonetno se smiješi kad inzistiram na odgovoru. Svaki drugi dan cipale prilaze logoru, predaju bocu rakije i košaricu s hranom, pa ulaze u onu istu kućicu, penju se po nabacanim tijelima. Oficir pokaže rukom prema tijelima. Ona plače. Hrpa je široka i kad pogleda učini vanjski krug, popne se skroz gore, shvati da nije učinila ništa ako ne razmakne tijela i zagleda se unutrinu. Pa se penje i spušta, ide uokolo, a onda petrolejska sjena na zidu na tren prestane titrati, jedna se ruka sporo podigne i kažiprst je pozove k sebi. To je on, gazda Aviro.
U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Ekspozicija tame Marka Gregura. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Boris Bakal, Zoran Čubrilo, Tena Nemet Brankov, Urša Raukar, Martina Čvek, Tomislav Martić, Mateo Videk, Lovro Juraga, Branko Meničanin i Rakanar Šedat. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025.